Але ці страждання, вони іноді настільки нестерпні, що це слово тільки ще більше дратує, тому що ти не можеш триматися, ти не знаєш, за що тобі триматися. Якщо людина, наприклад, твоя кохана пішла на бойове завдання і там 7 днів не виходить на зв'язок, за що триматися, ну, невідомо.
Сотні тисяч, а то й мільйони українських жінок переживають ці емоції від 24 лютого 2022 року, дня початку повномасштабного російського вторгнення. Дехто говорить про свої почуття вголос, пише у соцмережах, пояснює не тільки знайомим, а й стороннім людям, що відчуває жінка, чий чоловік воює. До 24 лютого, поки в Україні 8 років йшла війна на Сході, про емоції і почуття дружин військових говорили, на жаль, мало і не досить гучно. Тож досвід першого зіткнення зі страхом за свого коханого у лавах українського війська для багатьох із нас став шоком. Я кажу для багатьох із нас, бо зараз це і моя історія. Від літа мій чоловік у війську, тож я дуже добре розумію, про що говорять мої подруги, з якими я записую цей подкаст. Я відчуваю те саме. Сьогодні я розкажу вам, які емоції, думки і почуття приховують від сторонніх дружини військових, про що не говорять і якими словами їх можна необачно ранити.
Так, звісно, це дуже сильно впливає на мій морально-психологічний стан. І я так, аналізуючи свій стан, зрозуміла, що він ділиться на дві складові. І, в принципі, в мене таке враження, що моє життя поділилося на дві складові. Це той час, коли мій чоловік на передовій, і той час, коли мій чоловік не на передовій. Тому що страшніше, ніж переживати ці дні, знаючи, що він десь на нулі, мені не доводилось ще нічого. Тому, коли він десь у плюс-мінус безпечному місці, ми розуміємо, що безпечних місць немає, але зрештою, то я розумію, що в мене все добре. Тому що все в порівнянні, звісно, і звісно, що все це відзначається на мені, на тому, як я почуваюся. Це дуже складно психологічно і морально, тому що паралельно з тим, як ти живеш і намагаєшся вигрібсти цей стан, треба ще й якось своє життя продовжувати. Так, воно не зупиняється. Є дитина, за якою треба дбати, є якісь побутові справи, є робота, і я не маю права втрачати цю працездатність, тому що я тоді повністю втрачу себе. Плюс до цього, паралельно з тим, як ти намагаєшся підбадьорити себе, тобі треба знайти ресурс, щоб підбадьорювати і його, і розуміючи, що ти його надійний тил, на який він має спиратися, ще й витрачати цей ресурс на це. Для цього сил потрібно дуже багато. І це складно, як морально, так і фізично.
Це говорить моя подруга і колега, ведуча нашого радіо Вікторія Єрмолаєва. Її чоловік у Збройних силах з травня. З того часу регулярно, раз на тиждень чи два, ми збираємося обійматися. Як пояснює третя у нашій компанії фронтових дружин Ірина Сідова, обійми того, хто розуміє тебе і має такий самий досвід – це єдине, що рятує.
Я стала більше спілкуватися з дівчатами, у яких подібна ситуація, у яких чоловіки на фронті або воюють, або збираються на фронт. Тому що в нас якось більше спільного в емоційному самоплані, тому що вони розуміють, що я відчуваю, коли близька людина в смертельній небезпеці, то людям, які не відчували цього ніколи в житті, їм складно розуміти, що ти відчуваєш. І тому намагаємося якось триматися в колі тих людей, які відчувають щось подібне. Можна якось поділитися, співчувати. З іншими складно цим ділитися, тому що вони кажуть, тримайся, мужайся, але це все не рятує. Рятує тільки розуміння, що людина переживає щось подібне, і тому ти можеш якось з нею більше спільного знайти чи щось таке.
В той час, коли чоловік на фронті, найбільше ресурсу з'їдає невизначеність і невідомість. Ти чекаєш його повідомлення, чи дзвінка, чи просто плюсика у чаті. І єдине, що тебе заспокоює, коли він виходить на зв'язок, говорить Іра.
Коли мій чоловік був на фронті, то мені додавало ресурсів тільки коли він виходив на зв'язок. Я чекала буквально від дзвінка до дзвінка. Тобто, якщо він дзвонив і казав, що все добре, там, все нормально зі мною, так, то я потім два дні ще могла в ейфорії там щось робити і чимось займатися, тобто більш-менш нормально. А якщо він довго не виходив на зв'язок, то це було, звісно, жахливо. І оце очікування найбільше дратує і найбільш страшне, коли ти не знаєш, ну, невизначеність. От найбільше ресурсу з'їдає невизначеність, коли ти не знаєш, що, як і що взагалі відбувається. Тобто для мене от це найбільш страшна така штука.
Коли мій чоловік поїхав на війну, я зрозуміла, що мене може ранити чи навпаки розлютити будь-хто і будь-що. Я стала надзвичайно вразливою. Ранять, наприклад, співчутливі погляди, які я ловлю на собі, коли у розмові прохоплююсь, що мій коханий у Збройних силах України. Складається враження, що емоційно люди сприймають військових як когось типу смертників. І часом ти читаєш у поглядах, спрямованих на тебе, його дружину, якусь пекельну суміш співчуття і жаху, наче тебе вже подумки записали у вдови. Спочатку це ранить, а потім починає бісити. Перші тижні після того, як мій Женя поїхав, я ловила себе на ірраціональній люті. Могла кричати, потім починала плакати. Зараз мій психоемоційний стан вирівнявся. Але пробити рівновагу стороннім людям досі набагато легше, ніж до війни.
Відзначається те, що наразі я відчуваю себе вразливою, і тому мене раніше було складно образити чи зачепити чимось, я так думаю, а зараз образити чи зачепити мене чимось стало простіше, саме через цю вразливість. Якось я запостила в Фейсбуку пост про те, що в мене дитина, яка маленька, їй було ще 2 роки, тоді сказала: «Мама, якщо ми українки, то папа українк». Ну і це такий був просто смішний допис на цю тему. І одна з моїх давніх знайомих написала щось типу: «А якщо він папа, я саме слово «папа» використала у цьому пості, то може він і не українець тоді». А мій чоловік саме в цей момент був на нулі. І мене це настільки сильно зачепило, що я не могла прийти в себе просто до кінця дня. Хоча я розуміла, що це, можливо, не дуже розумна людина, що, може, в неї був поганий день. Та й загалом, це не те, що вартує моєї сили, емоцій і уваги. Але тим не менш, і я сама на себе дратувалася, що це так сильно вибило мене. І я собі тоді дозволила дуже різко відповісти цій людині, я її заблокувала. І тоді, аналізуючи цю ситуацію, я зрозуміла, наскільки я зараз є вразлива до таких фраз, до такого ставлення. Ти знаєш, більше немає якогось сірого, є тільки чорне і біле. Для мене від початку повномасштабного вторгнення сіре зникло. Хоча раніше в мене його було багато. Я багато собі дозволяла думати, що не всі люди погані, що є різні обставини, є різні травми, які призвели людину до того, що вона так себе поводить. Зараз я не прощаю цього.
Взагалі зараз образливі коментарі щодо чоловіка дістаються Вікторії важче. Вона каже, в цей період не розділяєш його і себе.
Тому що я зараз не розділяю себе і його. Це якийсь такий один великий організм, вся наша родина і вся та ситуація, в якій ми опинилися, тому я не розділяю. Всі криві коментарі, які можуть виникнути у когось щодо нього, я буду сприймати як до себе. Ну і навпаки.
Іра Сідова має свій рецепт. Вона каже, що краще просто перестати спілкуватися з тими, хто не розуміє і не підтримує.
Я насправді не дуже сильно намагаюся ділитися цими емоціями з тими людьми, у кого ніхто не воює. Тому що просто, ну, я не думаю, що вони зрозуміють, тому що, і дай Бог, щоб вони цього ніколи не зрозуміли. Тому що ці страждання, вони нестерпні насправді. І люди, які не втрачали близьких, та, або там надовго не відпускали в якусь смертельну небезпеку, вони просто не розуміють глибину, мені здається. Ну, я не намагаюся робити так, щоб вони щось зрозуміли, тому що ніхто не може зрозуміти емоційне переживання іншої людини. Це ж у всіх по-різному. Я хочу сказати, що після 24 лютого всіх знецінювальщиків моїх переживань я просто відфрендила, забанила і припинила спілкування. Тому що я вважаю, що я не можу зараз витрачати свій дорогоцінний ресурс, бо і так не дуже багато, на людей, які знецінюють мене. І зі мною залишилися тільки ті люди, з якими я маю багато спільного, з якими ми можемо підтримати одного одного, спілкуватися по-людськи, без знецінення і без всіх цих жахливих речей. І таким чином доводиться жити, і таким чином виходить виживати нормально в цьому стані і залишатися собою. Бо якщо людина, навіть близька, там твій родич якийсь, постійно тебе знецінює, постійно тебе ображає, то я не бачу сенсу з ним спілкуватися зараз. Тому що це тільки забирає той маленький шматочок ресурсу, який ще в нас залишається, щоб тримати цю війну в голові і не збожеволіти.
Вікторія теж каже, що замість того, аби витрачати час на токсичних людей, треба шукати своїх.
Я для себе подумала, що якщо хтось не розуміє, то ця людина просто поруч в цей момент не має зі мною бути. Тому що це ще більше виведе мене з себе, ще більше розхитає мою психіку, я буду ще більше злитися. Тому в цей момент, коли ти відчуваєш, що ти найвразливіша, треба спробувати знайти саме тих людей, які тебе зрозуміють. Бо інакше буде гірше, і інакше ти подумаєш, що тебе ніхто не зрозуміє, і з тобою щось не так. А насправді з тобою все так, просто ти переживаєш надскладний період в житті, який дуже складно вигрібсти навіть найсильнішій психіці. І тому людина, яка тебе розуміє, може вона і не буде до кінця розуміти, але яка просто послухає і скаже «так, я поруч», ти зараз можеш сказати все, що відчуваєш, робити все, що ти хочеш. Я послухаю і я буду поруч. Це вже буде дуже круто.
Глобальна проблема, яку виявила ця війна, українське суспільство має низьку культуру співчуття. І це зараз дуже добре видно тим, кому боляче, каже Ірина.
Тут у нас насправді величезна проблема в суспільстві, що в нас відсутня культура співчуття, як такого. Тобто, якщо ти кажеш, що тобі емоційно погано, то тобі скажуть, ну, держись, там, держи себе в руках, там, соберись, роби щось, там, біжи кудись. Тобто намагаються тобі нав'язати якусь поведінку, замість того просто, щоб сказати, я тобі співчуваю. І не применшувати ці страждання, тому що в нас, в нашій культурі в Україні, да, оці емоційні страждання, вони наважаються стражданнями. Якщо в тебе рука ціла, нога ціла, значить, типу, все ок в тебе. І тільки зараз ми почнемо, я думаю, багато розмов після цієї війни і під час цієї війни, що іноді люди страждають емоційно набагато більше, ніж фізично. І ці страждання набагато глибші, просто їх оком-то не видно. І саме тому я б хотіла, щоб суспільство взагалі почало про це думати, про оцю культуру співчуття, підтримки, і не знецінювати емоційний стан інших людей, тому що ти не знаєш, можливо, там у кого ніхто є людина, в якій ніхто не воює на передовій, але вона страждає набагато сильніше, ніж та, у кого хтось воює і яка має більше ресурсу. Тобто, тому співчувати треба і приділяти увагу тим, що зараз спілку людей робиться під час війни, теж треба. І треба розуміти, що щоб ти не казав, ти можеш поранити людину, якщо вона вже травмована. Зараз більшість з нас травмовані. Тому треба якісь підбирати такі слова, щоб максимально людину не зачепляти заживе. Співчувати щиро, спілкуватися відкрито. Ну, на мою думку, так якось.
Зі словами підтримки у людей взагалі є велика проблема. Універсальне слово «тримайся», яке ми часто вживаємо, щоб підтримати людей, яким болить, має насправді геть інший ефект. Звучить так, ніби людина не знає, що тобі взагалі сказати, і каже хоч щось. Ненавиджу, коли кажуть «тримайся», говорить Вікторія.
Жалість – це точно не те, що мені. Саме я про себе зараз особисто кажу. Можливо, для інших жінок це якось підходить. Мені це не підходить як форма підтримки. Жалість – точно ні. І мене дуже тратує слово «тримайся». Я перепрошую всіх за те. Я знаю, що ми інколи не знаємо, як висловити свої думки. І ми кажемо ці слова. Але, ну, що значить «тримайся»? Якщо я живу, якщо я пишу тобі, що мені погано, я вже тримаюсь. Я вже не розклеїлась. Я намагаюся якось знайти ресурс для того, щоб жити далі. Мені не треба казати «тримайся», мені треба написати Я поруч, якщо хочеш, я приїду. Хочеш поговорити, набери мене. Що ти хочеш? Хочеш, я привезу зараз пляшку вина чи торт, і ми будемо з тобою сидіти, і ти будеш розказувати, що тебе турбує. Я цього хочу. А саме момента, коли людина готова мене слухати. Жалість чи банальні сухі фрази «тримайся, все буде добре» не працює.
Оскільки люди часто не знають, як з нами говорити, то іноді вони просто уникають розмови і намагаються не чіпати жінок, чиї чоловіки воюють. Це хибна думка, каже Ірина Сідова. Іноді ми чекаємо, коли ви нам напишете.
Хотілося ще додати, що дуже часто люди думають, що якщо ти в якомусь жахливому емоційному стані, то ти хочеш побути сама і тебе краще не чіпати. Але іноді навпаки хочеться, щоб хтось прийшов або там зателефонував, просто спитав, як ти, просто поспілкувався з тобою. Тому що коли оці жахливі моменти, да, емоційні, то іноді хочеться підтримки. І, наприклад, якщо там я 20 років з цим чоловіком пережила, я знала, що основна підтримка – це він, а зараз він в смертельній небезпеці. І мені хочеться цю підтримку отримати від когось ззовні. Я іноді просто сижу, чекаю, коли мені хтось напише. А сама я боюся людям писати, тому що я думаю, що, може, їм не потрібно, я зі своїми стражданнями зараз. Ще така є штука.
Окрім спілкування, є й інше, що зараз нам допомагає триматися. У Іри це творчість і кицька.
Ну, мені допомагає завжди, а зараз особливо мені допомагає творчість. Я малюю, я пишу сценарії, я пишу тексти художні і публіцистичні. І я роблю маленьких звірят з ниток, гачком, плиту. Тому, да, ці всі речі, вони рятують в буквальному сенсі психіку. І ці всі маленькі хобі, які там дрібна моторика, це все психологи кажуть, що це все дуже дієво, це все дуже рятує. Ну і кицька. Якщо є домашня тварина, то теж рятує. Тому що ти просто пестиш цю тваринку, навіть іноді розмовляєш з нею, і стає набагато легше.
Віка каже, її рецепт – не тримати емоції в собі.
Мій рецепт – це не тримати в собі емоції. От якщо я злюсь, я маю злитись. Я можу закрити двері і кричати, я можу дозволити собі лайливі слова, я маю висказати, хоча б, якщо навіть цієї людини, яка мене образила поруч, немає, кудись просто у простір, вимовити це вслух, вголос, тоді так, мені стає легше. Або поділитися цими емоціями з кимось з друзів, з подруг, і мені від цього теж стає легше. Тобто я раніше могла собі теж дозволити тримати емоції в собі. Зараз я багато працюю над тим, щоб їх в собі не тримати, бо від цього стає тільки гірше.
Тепер ви знаєте більше про думки і емоції, якими ми, жінки військових, рідко ділимося з тими, хто не має такого досвіду. Знаєте, що ми зараз вразливі і що на додачу до постійного страху за наших коханих нам буває боляче від байдужості, неуважності чи необережних слів. Не забувайте про нас. Не списуйте нас із рахунків. Будьте чуйними. Будьте обережними у словах і оцінках. І якщо не знаєте, що нам сказати, просто скажіть: «Гей, я поруч». Анастасія Багаліка для Громадського радіо. Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації грантового проєкту «The Woman in News» з Ван Іфра. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.